Mineva 14 let od odkritja množičnega grobišča v rovu Svete Barbare v Hudjami pri Laškem. Rov je v dolžini več kot 100 metrov zapiralo 11 različnih pregrad in nasut material, ko so delavci pod vodstvom Komisije za prikrita grobišča prebili še zadnji zid, se je pred njimi odprl rov, do polovice napolnjen s trupli. Preiskovalci na truplih niso odkrili strelnih ran, zato domnevajo, da so ti ljudje umrli zaradi zastrupitve s plinom. Drugo skupino žrtev so morilci zmetali v rudniški jašek. V prvem izkopu je bilo skupaj s tistimi, ki so bili v rovu, najdenih 769 žrtev. Z izkopom so nadaljevali v letu 2016 in odkrili še 647 trupel. Skupaj je bilo torej v rovu Svete Barbare 1416 žrtev, večinoma pripadnikov vojaških sil neodvisne države Hrvaške, domobrancev in civilistov. Posmrtne ostanke iz začasne kostnice v Hudjami so oktobra 2017 prenesli in pokopali na pokopališču v spominskem parku Dobrava v Mariboru. Z nami na telefonski zvezi pa zdaj pozdravljam nadžupnika v Laškem, gospoda Roka Metličarja.
Lepo pozdravljeni.
Grobišče Barbar Rov v Hudjami leži na območju vaše župnije, župnije Laško.
Ja, Laško kot na meji med župnijama Laškim in Svetojedrtjo, kjer pač ta Barbar Rov obstoji, ta nekdani vhod v rudnik, je od leta 2009, od tega dneva odkritja, še pravzaprav na poseben način povezan z nami, z tukaj živečimi ljudmi v bližnji in daljni okolici, predvsem pa tudi z mnogimi, ki so si na ta način rudarjenja služili vsakdanji kruh, ki so s tem preživljali družine, in odkritje, da je nekdo zlorabil njihovi kraj, kjer so iskali delo, za tako težko stvar je padla kot mora na ljudi, tako jo čutim sam in tako jo izpovedujejo še redki, ki so živeči, pa tudi njihovi sorodniki. Zato smo že od samega začetka, jaz sem takrat, morda je ravno tudi duhovnik, ki je več desetletij bival, ko se je pripravljala spominska maša leta 2009 s telefonom v roki organizacije tudi preminul in potem z avgustom sem sam prevzel to župnijo in nadaljeval njegovo delo in spoznavanje ljudi. Zato smo že od vsega začetka nekako zabeležili in skušali z molitvijo do žrtev, do tistih, ki so žrtvam bili rabli, pa tudi do vseh, ki smo nekako na tem področju živeči in se čutimo s tem zaznamovani, prve sobote, nočno bedenje pred najsvetejšim opravljati v župnijski cerkvi svetega Martina v Laškem, kjer imamo postavljen Božji grob vse leto in je Božji grob narejen tako, da je Jezus položen v rudniški rov, mrtvi Jezus na Veliki petek. In je dejansko ta rov prazen samo od velike noči do Pinkošti, potem pa je vse leto nekako izpostavljen ta Božji grob, ki tudi na zunaj maketo predstavlja vhoda v Barbar Rov. In tako z molitvami v povezavi z našimi rajnimi, kako tudi z živimi, ki se jih je vojna, takrat in po vojno dogajanje še posebej dotaknilo, tudi sami živimo s tem. V kapeli, ki pa je v neposrednji bližini postavljena pred hudo jamo, pa bo danes zopet zagorela svečka, kot je na praznik vseh svetih, ko je tudi celjski škof Maksimilijan obiskal znana prikrita grobišča v celjski škofiji in tam tudi bo danes prižgana znova sveča, spomin na kraj. Kajti, ko vstopa človek po teh stopinjah, kjer so nekateri šli v smrt, kot ste že sami uvodoma dejali, to strašno smrt, ne moreš ostati ravnodušen. In vsi, ki smo kdaj vstopali, kjer je bil kraj počitka, sem prepričan, da ta stvar zaznamuje človeka do te mere, da si potem drugačen, kot predtem, ko še teh krajev nisi obiskal. In zato je obletnica in spomina na te grozodejstva in morda na tisti rek večkrat zapisan, da je bila huda jama prehuda, nekako nam vsem v opomin, hkrati pa tudi v blag spomin, da so to žrtve, ki so mnoge odhajale v smrt brez sovraštva v srcu, pa zapravo naši učenci, na katere se obračamo tudi v svojih priprošnjah in tudi v sedanjih stiskah.
Gotovo ste tudi sami že obiskali ta kraj. Kaj vas najbolj pretresa ob takšnih vprašanjih, ob teh tragedijah?
Mene je nekako najbolj zaznamoval prvi ali drugi obisk teh rovov, tega rova, srečanja z čudovitim človekom, ki mi je bilo zaupano to raziskovanje, gospod Mahmedalija Alić, ki je mi odprl oči, da s tistim možem ali moška oseba, ki se je do najdlje pribil do tega, se pravi do 11. pregrade, misleč, da bo prišel življenje, kako si je pomagal z premagovati vire, tako pač kažejo sledi zemlje, ki so bile tam, s tem, da si je z nekim kovinskim predmetom pomagal, dokaj je lahko nazadne, je še samo to jalovino, kar je bilo navoženo pred pregrado, delal kepe, da bi prišel skozi in te kepe so še zdaj bile vidne prste tega, ki se je boril za življenje in ob skeletu, kjer je pač bilo predstavljeno, se pravi, kjer je njegovo telo potem omahnilo, so še nazadnje čisto take drobcene kepe. Do zadnjega je ta človek, ne vemo mu ne imena, ničesa drugega kot to, tiste kepe stisnjene zemlje, da bi prišel do življenja, do svobode, do izpregrade. To mi je name naredilo tako močan vtis, ko sem imel priložnost eno od teh stisnjenih kep pobožati in jo vzeti v roke, kot da bi prišla tudi tista moč, s katero se je nekdo boril za življenje v to gmoto zemlje. In ko se enkrat človek nečesa takega dotakne, ja, to ostane, hkrati pa prebudi na eni strani obžalovanje, kaj je zmožen človek z enega sovraštva narediti s človekom. Na drugi strani pa meni osebno to pomagalo tudi k osebni veri, da v tej situaciji tudi ta iskalec takratne svobode življenja ni bil sam, da je bil Gospod z njim. In tako je tudi z mano, z nami in z vsemi, ki se trudite, da bi spomin na te žrtve tot in povsod drugod, naj se bo to po slovenski zemlji ali pa po svetu, doživljali kot pot na popotovanju, kjer nas skupni dom še čaka, kjer ni to zadnja noč, ampak je lučka na koncu tega tunela, se je tudi teh 11 pregrad padlo v nekem trenutku. In tu se mi zdi, da je pač to en nauk, ki ga živim in ga tudi nekako v soočanju z ljudmi, ki to živijo in se res čutijo prevarane, ker so bili vsa desetletja tudi zavedeni, kaj vse in zakaj so ti rovi zaprti in zakaj tista, se pravi, strah, ki je iz njih govoril v nekem obdobju, zdaj pa od žalosti preiti k upanju. In to se mi zdi naše poslanstvo duhovnega dela ali pa duhovniškega dela zelo močno. Hvala tudi vam na Radio Ognjišče, da posredujete to sporočilo našim ljudem in našemu času in našemu prostoru, kajti časi za zlo se niso nič kaj spremenili, še vedno se dogaja med nami. Upanje pa se lahko sliši, če ga živimo in če ga posredujemo tisti, ki ga prepoznavamo.
Ta obletnica sovpada s postnim časom, tudi tako bi lahko gledali na trpljenje vseh teh žrtev.
Ja, mi na cvetno nedeljo, tudi vsako leto, nad to hudo jamo, na tem pobočjem sta dve cerkvi, sveta Katarina in pa Šmihelj nad Laškim, ki je viden s tema dvema zvonikoma, pripravimo res križev pot, ki ga je sestavil laški rojak Jože Kužnik, in ravno s z vsebino teh 14 postaj križevega pota, žrtev Hude jame, podoživimo to zunaj, se pravi, na nekako, če rečemo simbolno, nad temi rovi. In ravno sveti nadangel Mihael, ki ga poznamo kot priprošnika v boju zoper zlo, ne, čutim, da pravzaprav hrepenenje po temu angelu sprave v slovenskem prostoru, pa tudi med nami v družinskem življenju, deli te milosti in smo jih deležni in jih lahko prejmemo, če se odzovemo, in je postni čas bolj čas milosti, ko se lahko obrni k tem skrivnostim odpuščanja, če se k temu zatekamo in zanj prosimo, smo tega deležni, kot pa nek čas, v katerem bi morali povdariti razne odpovedi od kavic, pa od tega čokolade, sladkari, teh drobnari, hrane in vsega tega, se to je tudi potrebno, ampak ko človek tako globoko zajame usodo življenja, dobi tudi do postnega časa morda še močnejši motiv, kot pa je samo odpoved nečemu v hrani ali pa morda kakšen skromen prispevek dobrega dela od viška materialnega, ki ga imamo. To področje je potem tisto ta pravo, ko nas tudi cerkev vabi postiti se od sovraštva, postiti se od tega, da bi nad druge gledali prezirljivo. Skratka, Huda jama je en moment, ki nam tudi v teh, rečemo, težkih časih, ko se tudi sami srečujemo, naj se bo to z naravnimi nesrečami, naj se bo to z vojno v Ukrajini, res ena priložnost, da ga vzamemo za res, in hvala, da ste to pripravljeni posredovati tudi širši slovenski publiki.
Hvala tudi vam, gospod Rok Metličar, župnik nadžupnije Laško, za ta pogovor in vse dobro vam želimo.